на две от мястото на събитието.
Вие слушате запис от Кръгла маса на тема проблемите в денталната помощ и решаването им в полза на пациента в Народното събрание, която се проведе на 8 юли.
Решаването им в полза на пациента, което се провежда под патронажа на Народното събрание, председателят госпожа Цецка Цачева и Комисията по здравеопазване, и давам думата за приветствие на госпожа Цецка Цачева.
Уважаеми дами и господа, преди всичко искам да благодаря на Комисията по здравеопазване и лично на доктор Валентин Павлов, по чиято инициатива се организира настоящата кръгла маса по темата за проблемите в денталната помощ и решаването им в полза на пациента. Темата за здравеопазването изобщо и в частност в сферата на денталната помощ е една от приоритетните теми на 43-тото Народно събрание, нещо, което вие добре знаете и познавате в детайли и по същество. Идеята на тази национална кръгла маса е да се обсъдят проблемите в сферата на денталната медицина, които ежедневно се срещат, и да се набележат стъпките за преодоляване на онези проблеми, които ни съпътстват, за съжаление, и в тази секторна политика. Недостатъчно подготвени на брой кадри, недостатъчно осигурени средства за дентална медицина, ниската стоматологична култура по традиция, за съжаление, на българските граждани, са все неща, които са добре известни и по които е необходимо да се работи. Убедена съм, че днешната дискусия ще бъде поредна крачка в търсенето на възможните решения за преодоляване на тези проблеми. Сигурна съм, че заедно, когато се чуе мнението на специалистите, заедно с членовете на Здравната комисия, тук виждам мнозинството от тях, ще могат да се направят изводите, които при необходимост да бъдат облечени в законодателна инициатива. Бързам да дам думата на специалистите и експертите в тази област, защото от вас, хората, които сте най-вътре в този проблем, очакваме и посоката за решаването му. Желая успех на тази кръгла маса. Ще имам възможност да проследя в началото дискусията. Още веднъж от мен успех.
Благодаря, госпожо Цачева. От името на Комисията по здравеопазване в 43-тото Народно събрание искам да ви приветствам и да поздравя енергията и усилието на главният организатор, доктор Валентин Павлов, който е член на комисията, защото наистина е важно да се поставят именно на парламентарно ниво темите за денталното здраве. Холистичният подход в медицината изисква да се ангажираме комплексно с лечението и диагностиката. Същото се касае и за подхода в политиката за здраве. Вярно е, че заедно в добра комуникация с съсловната организация, с експертите в сферата на денталната медицина, сме постигали малки стъпки и успехи, които наистина да подобрят денталното здраве на българите, но наистина така всеобхватно проблемите, както се надявам днес да бъдат поставени и разгледани именно на тази кръгла маса, до сега не са представени пред обществото. Затова пожелавам успех на кръглата маса. Ние ще бъдем много благодарни за всички изводи и препоръки, които дадете, защото добрата политика се прави именно на базата на експертни становища, на становищата на съсловните организации, на пациентите, защото само така може решенията, които се вземат, да са дългосрочни. Успех на всички вас и на кръглата маса!
Здравейте от мен, аз едва ли имам какво да добавя след госпожа Цачева и доктор Дариткова. Това се шегувахме сега с доктор Дариткова, дали пак да не потърся между вас сферата на зъбките, ще си го спеста. От така, като представител на правителството, наистина да пожелая добра работа и на кръглата маса, и на бъдещите съвместни начинания. С няколко думи мисля, че Съюза и гилдията има в лицето на правителството партньор, на който може да разчита. Същото важи и в обратната посока. И по наредбата за специализациите в частта за стоматолозите, която извървяхме заедно, и за продължаване на програмата, финансирана от държавата за силонизацията, и по всички други важни за гилдията теми, и за хората, които гилдията лекува, респективно теми, мисля, че има добър диалог и той ще продължи по същия начин. Благодаря.
Благодаря. Добър ден и от мен. Уважаема госпожо Цачева, уважаеми господин Иванов, уважаема доктор Дариткова, уважаеми господин министър Москов, господа заместник министри на здравеопазването, образованието, представители на Социалното министерство, уважаеми представители на съсловните организации, колеги народни представители, уважаеми гости и журналисти. Първо искам да благодаря от името на Комисията по здравеопазване като член на такава, лично от мое име, за това, че днес тази маса наистина е пълна. Благодаря ви за това, че намерихте време днес в този момент да чуем заедно проблемите, които стоят в денталната медицина. Тази кръгла маса сама по себе си е първата, както каза и госпожа Сачева и доктор Дриткова, но аз вярвам, че тогава, когато приключат презентациите, когато приключи дискусията, ние ще начертаем пътя и стъпките, по които трябва да вървим, за да може проблемите да бъдат решавани стъпка по стъпка. Няма да говоря повече, за да не губя от времето на презентаторите, по-скоро ще оставим малко повече време в дискусията. Програмата е раздадена на всеки един от вас и е пред вас. Ще представя първият лектор. Презентатор, това е доктор Борислав Миланов, председател на Български зъболекарски съюз, който ще ни запознае с проблема с следдипломна квалификация и продължаващо медицинско обучение на лекарите по дентална медицина. Ще попитате защо този проблем го слагаме на първо място и какво точно касае пациента, защото темата на кръглата маса е проблемите в денталната медицина и решението в полза на пациента. Ще остава отговора на въпроса в ръцете и в думите на доктор Миланов, но България има крещяща нужда от специалисти по дентална медицина. Заповядайте, доктор Миланов.
Благодаря ви, уважаема госпожо председател на 43-тото Народно събрание, уважаема госпожо председател на Комисията по здравеопазване, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа заместник министри, уважаеми депутати от Комисията по здравеопазването, уважаеми доктор Комитов, скъпи колеги, гости. За мен е изключителна чест и преди да започна същинската си презентация, искам да благодаря най-сърдечно за това, че в крайна сметка доживяхме до мига, в който тук, в залата на българският парламент, ще се състои една дискусия, която наистина си поставя амбициозната задача да запознае не нашите колеги, а вас, народните представители, хората, които правите политиката в здравеопазването, с проблемите, които са в денталната медицина. Няма да скрия и факта, че винаги денталната медицина не е била в фокуса на вниманието нито на обществото, нито на политиците. Български зъболекарски съюз, въпреки това, е бил един надежден партньор през всичките си години и това сме го доказали със своето участие както в Комисията по здравеопазване, така и при създаването на всички нормативни актове, касащи сферата на здравеопазването, пък и не само. Бях замислил да започна презентацията си с един преглед, но няма как да не скрия новината пред всички и тя е, че в крайна сметка, благодарение на изключително добрата колаборация между Министерството на здравеопазването, ще подчертая между министър Петър Москов и министър Ваньо Шарков, в крайна сметка на сайта на Министерството са вече промените, които имат пряко отношение към колегите, младите, пък и не само младите, които желаят да специализират. Защо тази тема наистина е на първо място? Защото, за съжаление, след 89-та година нещата имаха затихващо развитие до началото на 99-та година, когато влязаха в сила законите за лечебните заведения, закона за съсловните организации, да не изброявам всички нормативни актове, определящи така наречената промяна, изключително важна, която всички чакахме и която се надявахме да промени не само начина на нейното упражняване, но и качеството в сферата, в частност на денталната медицина. Преди всичко бих искал да заявя, че независимо от проблемите, които сме имали през всичките тези 15 години, българската дентална медицина е на изключителна висота, не само като процес на обучение, но и като процес на реализация. Факт е, че на територията на нашата страна има практики, които не са на европейско, а са на световно равнище, но също така е факт, че голяма част от територията на страната липсват кадри, липсват специалисти по-точно по дентална медицина. Факт е също така, че буквално казано до днешна дата, тъй като все пак промените в наредба 1 не са влязли в сила и аз, извинете ме, но ще бъда скептик, докато не ги прочита в Държавен вестник. Факт е, че през всичките тези години ние се борихме. Борихме се, доказвахме нашето право наистина да имаме своето кариерно развитие, което пряко се отнася до качеството на специализираната помощ в сферата на денталната медицина. Нормативната уредба в какво се изразява в този период? Има три наредби. Виждате на екрана наредба 31, наредба 34 и съществуващата от 22 януари 2015 година наредба номер 1. Подчертавам, че през всичките тези години ние бяхме или се стремяхме да поддържаме един непрекъснат диалог с Министерство на здравеопазването и в следващите слайдове вие ще видите, аз съм приложил, това са официални писма с входящи номера до всеки един министър на здравеопазването. Аз имах честа да смена 4 такива, работя с 5-ти министър, успешно подчертавам. Така че виждате, че ние в никакъв случай не сме неглижирали проблема или сме чакали някой друг да реши нашата задача. Аз няма да се спирам в дълбочина. Участвахме активно във всички комисии, създадени от Министерството, но в крайна сметка така лелеяната дългоочаквана промяна в сферата на детална медицина не видя бял свят. След 22 януари се случи нещо емблематично. След публикуване на наредбата и след една реална оценка съвместно с факултетите по дентална медицина излязахме с едно открито писмо до министър Петър Москов, подписано от тримата декани на факултетите по дентална медицина и мен като председател на Български зъболекарски съюз, с което информирахме екипа на министерство, че в крайна сметка специфичните условия, в които упражняваме нашата професия, и условията, специфичните условия на обучение изискват специфични условия за следдипломно обучение за специализация. Радостно е, че след проведени лични срещи, няма да ги изброявам колко на брой, но изключително съдържателни, в един конструктивен дух, ние определихме нашите цели и нещо повече, позволихме си в началото, даже с, разбира се, със съгласието на заместник министър Ваньо Москов и министър Петър, Ваньо Шарков и министър Петър Москов, да изготвиме даже допълнителна глава 7 към наредба 1, която да се отнася единствено и само за лекарите по дентална медицина. Разбира се, няма как да не влеземе в противоречие с юристите, които за съжаление са единствено и само юристи, и в крайна сметка компромисът, който беше постигнат между двете страни, е да бъдат имплементирани в така съществуваща наредба всички наши искания, определящи възможността за специализацията на лекарите по дентална медицина. Вярно е, че също така министър Москов знае, екипа на министерството, депутатите знае, че аз съм много директен и откровен човек. Вярно е, че отново има малки неща, но буквално казано, след разменени няколко думи вчера, на път е вече последно съгласуване и се надявам в рамките на следващия петък, когато изтича по закон обнародването на тази наредба, наистина да постигнем нашите цели. Минавам изключително набързо, няма да ви запознавам. Стигам до едни данни, които са изключително важни. Това са данни от Manual of Dental Practice на Council of European Dentists. Това е консултативният орган към Европейската комисия и Европейския парламент. Те са данни към 2013 година, определящи брой на специалистите в Република България. Изключително интересни са данни, че като специалност ортодонтия, която е световно призната, имаме само 45 специалисти, забележете, от 9000 зъболекари. Или нека тогава, по тогавашно време, да са били около 8350, е точната цифра, която ние сме подали. По различните направления са различни, но ще обобща и ще покажа следващата таблица, която, подчертавам, е създадена благодарение на усилията на доктор Светослав Гачев, заместник-председател на Български зъболекарски съюз, според която таблица над 10 области съществуват в момента на територията на Република България, в които няма нито един специалист. Няма специалисти по ортодонтия, няма специалисти по орална хирургия. За останалите специалисти наистина няма регистрирани практики, но това е предвид самото законодателство и упражняването или по-скоро сключването на договори с Националната здравноосигурителна каса и е свързано с заплащане. Но не това е темата на днешната ни среща. И все пак, 10 области и повече от 10 области в Република България са изключително много. Останалият брой специалисти, които съществуват, за съжаление, са над 55 години и се изразявам, подчертавам дебело, крайно ефемистично. Ако трябва съвсем откровен да бъда, трябва да кажа, че 90% от сега съществуващите специалисти са в пенсионна възраст. Какво ще се случи с специалистите и с възможността за създаване на такива в следващите 5-7 години? Оставам този въпрос отворен. Отнесено към всички тези факти и аргументи, отнесени към анализ, който правиме години наред, стигаме до следните изводи. Ако човек към днешна дата реши да специализира, той трябва да се откъсне от своята практика, което е нонсенс. Специализация за 3 години с откъсване от практиката, при положение, че 100% сме собственици и управляваме нашите практики, при положение, че няма нито държавна, общинска, ведомствена, да не изброявам всякаква друга дентална помощ в Република България, това е меко казано нонсенс. Липсата на адекватно финансиране и начини за набиране на средства. Защото нашата специалност, освен изискването да имаме необходимите учебни помагала, е свързано с изключително много практическа работа, която всички знаем е изключително скъпа. Липса на ясни принципи за разпределяне на финансовите средства, дори такива каквито са към момента. Към факултетите по дентална медицина, към базите за специализация, към ръководителя на специализанта, дълбоко подчертавам това нещо, защото то винаги убягва, материали за изпълнение на лечебните изисквания по отделните специалности. Невъзможност за реализация на специалиста, отново дебело подчертавам, след като получи специалността, защото пазарът в момента на територията на Република България е такъв, че на практика дори да имаш 3 специалности, ти не можеш да се реализираш, тъй като няма как да го направиш. Или това нещо би следвало да те извади извън всякаква здравноосигурителна система. Базите за специализация, следващия проблем. Съществуват 3 факултета по дентална медицина, които и сега са бази за специализация, но те не са с неограничени възможности. Съвсем нормално е да има бази, които са близко до практиките на колегите. Имаше такива бази, те минаха своята акредитация, но в момента няма нито една база извън факултетите по дентална медицина с сега действаща акредитация, поради простата причина, че няма интерес, финансовата обвързаност изключително висока и в крайна сметка друга причина основна, която мога да изтъкна, е желанието на повечето наши млади колеги да специализират специалности, които са изключително атрактивни. Визирам ортодонтия, визирам орална хирургия, за лицево-челюстната хирургия пък да не споменавам, защото там нещата изобщо, след като приехме европейските директиви, ги съгласувахме с нашето законодателство, направо са страшни. За да бъде някой специалист по лицево-челюстна хирургия, трябва да завърши, след като завърши дентална медицина, пълния курс на обучение по медицина. Пълния хорариум, подчертавам, което също, меко казано, е странно, но тук вече вината е в европейските директиви, в хорариума. Продължителността на специализацията. Тригодишният продължителност с откъсване е неработеща за нас. Няма кой да ни храни семействата, казвам го в прав текст. И няма какво да намерим след тези 3 години в практиките дори да се върнеме. Затова сме посочили, че тази трябва да има по-продължителен период на специализация, така че да се има възможност за работа в нашите практики извън специализацията. Необходимите условия, използвал съм термина кондиция sine qua non, всички колеги знаят какво значи това нещо, условие без което не може. Нормативна уредба, адекватна на съществуващите условия, база за специализации, ръководители на специализанта, подчертавам изключително дебело, защото дори да имаме нормативна уредба, дори да имаме база, когато няма кой да ръководи този специализант, неговата специализация на практика е ефективна или не отговаря на изискванията. Адекватен срок за приключване на специализацията, съобразен с всички обстоятелства относно упражняване на професията лекар по дентална медицина, финансиране по всички възможни законови начини. Подчертавам и се обръщам към колегите преди всичко. Колеги, няма да стане тая министерството да ни плати специализацията. Всички ние активно трябва да се включим в това нещо. Да търсим различни начини и механизми, договори, европейски програми, собствено финансиране, участие от страна на министерството. Това е начина и това е самата истина. Времето ме притиска и аз съвсем в един много кратък така обзор ще направя това, което ние сме направили по отношение на непрекъснатото продължаващото медицинско обучение на лекарите по дентална медицина. Гордееме се, че вече 15 години имаме работещо такова. Имаме кредитна система, имаме форма на регистрация. 15-тият юбилейен международен конгрес приключи преди по-малко от един месец, преди 3 седмици на практика. Ние сме част от програмата на Световната дентална федерация, свързана с програмата по продължаващото след диплома медицинско обучение на лекарите по дентална медицина. Разработили сме форуми национални, 4 на брой за сега, включват се други районни колеги, които дават изключителна възможност за докосване до практическата основа на нашата професия, до новостите. И тук благодаря на всички председатели на районни колеги, независимо от това дали те са организатори или допринасят за организацията на подобни форуми. Квалификационната програма е с акредитирани лекции. Имаме дистанционна форма на продължаващо медицинско обучение чрез онлайн списание на Български зъболекарски съюз и съответната комисия. Искам да подчертая изключително ролята на комисията по квалификация и акредитация и в последните години на нейният председател доктор Силвия Димитрова, защото с нейният ентусиазъм, кураж, ако щете нерви, сълзи дори, наистина вървиме по една изключително възходяща посока. И с гордост ще заявя, че ако не сме на челно място, то сме в челната тройка в европейските страни по начин на провеждане на продължаващото следдипломно обучение на лекарите по дентална медицина. Завършвам с една изключителна благодарност преди всички, към всички членове на управителния съвет за тяхната безрезервна подкрепа, за това, че заедно вървим по този труден път. Благодаря също така на... Искам отделно да благодаря на доктор Валентин Павлов за това, че положи неимоверни усилия тази кръгла маса да се състои. Благодаря на всички депутати, народни представители от всички парламентарни групи в Комисията по здравеопазването за прекрасния диалог, който имаме. И нека да не ми се сърдят понякога за емоцията и по-остро казаните думи. Виждам усмивката на доктор Дариткова. Приемаме като съгласие. Благодаря на екипа на това министерство и вчера пред Световната банка и Европейската комисия заявих, искам да го кажа тук отново пред всички. Заставаме категорично зад реформите и зад министър Петър Москов. И знаете ли защо, колеги? Не защото имаме прекрасен диалог, това е важно условие, а защото, ако сега не се случи тази реформа, всички непотребни вкупом ще станеме. Така ли казах доктор Москов? Така. Благодаря още един път за вниманието. Готов съм да отговарям на всякакви въпроси.
Благодаря ви, доктор Миланов. Въпросите след като преминате 4-те презентации, аз предлагам всеки един да систематизира по отделната тема, отделния въпрос, кратки и ясни, тъй като и без това времето доста напредна. Давам думата на професор Милена Пенева, която ще ни запознае с проблема зъбен кариес при деца в България, възможности за решение. Бях подготвил една малка статистика, но за да не губя времето, директно ще дадем думата на професор Пенева. За мен е удоволствие. Заповядайте, професор Пенева.
Уважаема госпожо Цачева, уважаема доктор Дариткова, уважаеми доктор Павлов, уважаеми народни представители, уважаеми господин министър, господа заместник министри, уважаеми колеги и гости. Позволете ми съвсем накратко да ви запозная с проблема за Бенкария, с откъдето започва денталната медицина. И не само, че оттам започват нашите проблеми, те започват от детската възраст, защото ако успеем да осигурим здравето на своите деца, ние до голяма степен ще решим и проблемите на денталната медицина. Разбира се, ще се опитам и да ви дам част от въпросите, които биха могли, или отговорите на този проблем. Преди всичко бих искала да започна с детската възраст, която е много възлова за това, защото в тази възраст се сменят две съзъбия. И от най-ранната детска възраст, когато започва пробива на временните зъби, преминава детето през целия период на развитието си, смяната на съзъбията, и това е един много динамичен процес, много динамично развитие, в което в целия този процес зъбите са значително по-неустойчиви, отколкото тези на постоянните хора, на големите хора или на зрелите хора. Другия изключително важен проблем, това са неустановените хигиенни навици. Живеем в такава ситуация, в която родителите нямат достатъчно време или и познания, за да могат да обучат децата си на правилно отношение към моралното здраве. Родителският контрол спрямо децата и към децата е доста занижен, особено по отношение на оралната хигиена и на храненето. Има една възраст в началото, когато родителите смятат, че децата им са големи и че могат да провеждат орална хигиена, и контрола се състои само в няколко думи, без да се контролира реално процес. Другият изключително важен проблем на тази възраст, това е неправилното хранене. За съжаление, децата ни се хранят предимно с въглехидратна храна. Има изключително много междинни хранения, които са една от основните причини за развитието на кариес. Има много често похапване, и то на нездравословни храни. Консумират се много послодени напитки. Недостатъчна консумация на млечни продукти, които са единствения източник за калций и за фосфор, което дава здравината на зъбите. Недостатъчна консумация на плодове и зеленчуци. И накрая един много важен проблем. Това е семейната и социалната среда, в която живеят нашите деца. Тази среда има да решава много по-важни проблеми от оралното здраве. Родители и цялото семейство е ангажирано с решаване на останалите проблеми, и като че ли оралното здраве е оставено на страна. Това е резултата обаче от всички тези проблеми. Виждате картинките с пораженията на временните зъби. И долните две картини са на деца от ранното детство, между 1 и 3 години. И виждате до какъв резултат може да доведе всичко това. Постоянните зъби на децата не са пощадени. Ето виждате каква е картината. Едновременно с изключително занемарената орална хигиена, големи поражения на току-що пробили постоянни дъвкателни зъби, току-що пробили резци, и проблемите наистина започват. Как можем да решим този проблем? Едно такова лечение на такива тежки поражения, това са необратими стадии на кариеса, ангажира изключително много времето и на децата, и на родителите за едно продължително лечение. Освен това, напредналия кариес и осложнението му предизвикват болки и този ужас, който всеки един изпитва тогава, когато му се налага дентално лечение. Всичко това отблъсква децата от лечението. Освен всичко това, това е и трудност за лекуващите, защото да овладееш едно дете с тежки поражения е допълнителна трудност. Като резултат от това се лекуват преди всичко спешното състояние и ранните обратими стадии са изоставени. Няма възможност за лечение на причината за зъбния кариес. Това е лечението на кариозния процес. И проблемите само повече се задълбочават. В същото време обаче ние получаваме непрекъснато нови познания за зъбния кариес. Новите познания за този кариес ни показва, че това заболяване не е само лезията, която наблюдаваме, онова разрушение на зъбните структури. Сега вече знаем, че се развива процес от едновременното съчетание на присъствие на микроорганизми, въглехидрати, но едновременно те се поместват в плаката по зъбните ни повърхности, или това е комплексният фактор за зъбния кариес. За този процес обаче се изисква време и зависи от терена, в който се развива, от емайла. А в детска възраст той е доста нестабилен. Така че сега вече знаем, става въпрос за процес. Освен това, зъбния кариес се оказва многофакторно заболяване, което се развива и зависи от нивата, от различни нива. Фактори, разположени на различни нива. Тези фактори, които са разположени само на зъбната повърхност, са само част от проблема. Но за да съществуват те, за да могат да действат, има други нива. Това са индивидуалното ниво, когато се определя личното поведение на всеки един човек, и в крайна сметка нивото на обществото, защото това е едно отдалечено от зъбната повърхност ниво, но обществото е това, което решава начина, по който живеят хората и създават собствените си навици. И в крайна сметка кариесът не е разрушението по зъбите, не е лезията, която наблюдаваме, а този процес, който съществува много преди да се е появила зъбната лезия. И всичко това идва да ни покаже, че има стадии на обратимост, които в момента не се лекуват, защото лекуваме спешното състояние. Или лечението на кариозните лезии не може да реши зъбния кариес, проблема зъбния кариес. Остава кариозния процес, който създава нови разрушения и опорочава проведеното лечение. Следователно трябва да се лекува процеса, а в детска възраст да се предотвратява развитието му. Или решението е в превенцията. Задачите на превенцията започват с промоцията на оралното здраве. Промоцията на оралното здраве е обединението на здравни, образователни, организационни, политически, правни, регулаторни и икономически мерки, които довеждат до промяна на поведението за по-добро орално здраве. И нашето събиране днеска, благодарение на Комисията по здравеопазване и на доктор Павлов най-вече, е точно това – виша форма на промоция на оралното здраве. Надявам се това да помогне за решаването на проблемите. Втората изключително важна задача, която е също израз на тази промоция на оралното здраве, е създаването на национални програми. Защото решението на проблема не е в повечето създадени кадри. Отдавна всички общества са разбрали, че не броя на кадрите ще реши проблема в здравеопазването, а създаването на програми за превенция. И благодарение на усилията на всички участници, всички специалисти и благодарение на разбирането, което намерихме в правителствата в последните години, за първи път имаме създадена национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 години. Първата задача на тази програма беше да направим едно епидемиологично проучване за установяване на оралния статус на децата в България, защото реални данни за това нямаше. Имаше едни почти измислени и напълно неверни данни, които присъстваха в Световната здравна организация. Това беше най-мащабното и задълбочено проучване, което обхвана всички 28 района в България. Прегледани са общо 20 160 деца с правилно разпределение във всички градски, урбанизирани и неурбанизирани райони, с правилно разпределение на децата по възрасти. Избрахме най-важните възрасти 5-6 години, 12-18, защото това са възловите моменти, които ни говорят за здравето. Какви са резултатите от това проучване, най-съкратените резултати? Това, че на 5-6 годишна възраст децата вече имат средно близо 4 кариеса, т.е. те се сблъскват с проблемите на това лечение. Децата на 12 години, възрастта в която зъбите трябва да са най-здрави, имат средно 3 кариеса. И на 18 години те вече са 6,25. Тук виждате най-ярките отклонения в България с най-голямо разпространение. Най-високите стойности при 5-6 годишните деца. Смолян, София-град, Благоевград, Кюстендил, Кърджали. Най-малко са в няколко града, Плевен, Варна, Хасково и Русе. Това са градове, в които имаше някаква форма на профилактика. Най-ярките отклонения за средните стойности на 12 години са отново София град, Смолян, Видин, Габрово и Монтана. Отново тези градове, където е имало някаква профилактика с по-слабо отклонение. Най-ярките отклонения при 18 годишните са отново тези градове. Относителният дял на децата без кариес. На 5-6 години по-малко от една трета от децата нямат кариес. Една малка част от децата. На 20 години този процент намалява около 21% и на 18 години вече около 8% само от децата са запазили здравите си зъби. Реализацията на националната програма за профилактика на оралните заболявания си постави следващата задача. Едната е промоцията на оралното здраве с подобряване на оралната хигиена, храненето и други задачи. И втората задача е силанизирането на първите постоянни молари. Защо първите постоянни молари или първите постоянни дъвкателни зъби? Те имат един специален проблем – дълбоки фисури. Можете да видите непосредствено след пробива тези дълбоки фисури. Те са изключително ретенционни, там се задържа плака и оттам започва развитието на кариозния процес. Това смущава цялостното развитие на съзъбието. Много често се стига до изваждане в много ранна възраст на тези зъби, точно поради нелекуването и невземането на мерки. Дълбоките фисури са рисковото място, веднага започва развитие на кариес и много често можем да ги изгубим. Защо са толкова важни? Те са само 12% и половина от цялото съзъбие, но 60% от кариеса в тази възраст засяга идва именно от ангажирането на тези 4 зъба. Това означава, че ако ние премахнем този рисков момент, дълбоката фисура, ние ще намалим кариеса с 60%, а това е изключително благоприятна възможност, която имаме. Единствената възможност, с която можем да противодействаме на това развитие, е силанизирането на дълбоките фисури. Това е отговора. Да се покрият и да се избегне това място, в което се задържа зъбната плака. По този начин тези зъби могат да бъдат запазени, доизградени фисурите им и осигурено здравето на съзъбието. Това е силанизирането. Запълва се дефекта и след това този зъб е запазен. Затова си поставихме и тази задача в тази програма. Ето един за 5 години след проведена силанизация. Той е напълно здрав, с напълно минерализирана фисура. Резултатите от това силанизиране е, че основните зъби на постоянното съзъбие са запазени, здрави, че кариозните разрушения намаляват драстично само за няколко години, че зъбното здраве на децата рязко може да се подобри и се дава възможност за прилагане на други превантивни мерки, за които нормално не остава време.
Вие слушахте запис от Кръгла маса на тема проблемите в денталната помощ и решаването им в полза на пациента в Народното събрание, която се проведе на 8 юли.
Радио К2 от мястото на събитието.